Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer z Atria a také z Rádia Junior vám přeje Monika Valentová. Téma dnešního Atria, které má podtitul Linka důvěry, zní Stydím se za své rodiče. To je věta, kterou bychom z úst svého dítěte asi neradi slyšeli, nebo případně neradi četli, ale přesto tušíme, že tomu tak někdy možná bylo, možná je, anebo bude. Patří tahle věta běžně k dospívání? A pakliže ano, jak se s tím vyrovnat? O tom budeme mluvit dneska večer s psycholožkou Barborou Downs. Ahoj, Báro.
Ahoj.
My jsme téma probírali s dětmi v dnešním klubu Rádia Junior a děti volali, děti psali statečně a vy můžete, milí rodičové a vůbec, abych to zobecnila, milí dospělí, samozřejmě také. Náš kontaktní mail zní atrium@rozhlas.cz. Báro, nevím, jestli jsem úplně v úvodu vlastně mluvila správně a pravdu. Je tahle ta věta, stydím se za své rodiče, ať už ji dítě tedy vysloví, anebo si ji třeba jenom myslí, je skutečně součástí dospívání?
Podle literatury a podle mých zkušeností ano, ale možná, že k tomu dodám, co jsem dneska vlastně ani dětem neříkala, že možná, že je součástí dospívání hlavně v naší západní kultuře, že to zase není úplně tak, že by to bylo takhle biologicky nutně spojené s dospíváním, ale že vlastně tím, že naše západní kultura tak nějak směřuje a nutí dospívající a teenagery, aby směřovali svoji pozornost a vůbec i svoje emoční vazby na svoje vrstevníky, tak potom i právě ten pocit toho strapnění, který zažívají ty teenageři s rodiči, jde ruku v ruce s tím, že vlastně ty vrstevníci pro ně začínají být skoro důležitější v určitém věku, než jsou ty rodiče. Ale není to tak vlastně úplně všude.
To znamená, když teď budeme mluvit tady o České republice, dejme tomu, to znamená o takzvaně západní kultuře, tak tady s tím, jak si máme počítat my rodiče?
Bohužel řekla bych, že výjimečně se tomu vyhneme, aby naše dítě se nikdy přišlo, že se za nás stydí.
Je to poměrně bolavá záležitost. Teď možná mluvím z osobní zkušenosti, nevím, neumím si představit, že by to příliš mnoha rodičům bylo úplně jedno. I když jsou s tím třeba srovnaní, i když to očekávají. Jak se s tím jaksi vyrovnat emočně? Když se toto dozvím, ať už třeba přímo z úst dítěte, a nebo zkrátka od někoho jiného, nebo si někde něco přečtu, že to takhle je. Teď pomiňme konkrétní příklady, proč to tak je, ale co mám dělat, když mě to bolí?
Já bych ale řekla, že opravdu to, co jedině může pomoct, jsou ty důvody, ty technické důvody, proč to tak je, protože to mi dá větší pochopení, že to není až tak osobní, že to je zkrátka víceméně problém toho našeho dítěte, které prochází individuací, tedy osamostatňováním se, vydělováním se od nás a že to je součástí jeho procesu, jak najít vlastní identitu, jak se od nás oddělit a že ten protest vlastně je mu k něčemu dobrý i to tedy, a že k tomu patří i právě to, že se bude připadat, že ho strapňujeme nebo že se za nás stydí. Možná, že tohle nám pomůže právě mít tuhle technickou informaci, nám pomůže k tomu, abychom to nebrali tak osobně, abychom to nebrali jako známku toho, že to dítě nás nemá rádo, protože tak to není. A hlavně, co nám pomůže, je ta naděje, že opravdu v naprosté většině ty děti to přejde. Vlastně v dospělosti už ten pocit studu za rodiče má málo kdo. Ano, jsou lidé, kteří je mají, to můžeme se taky vlastně bavit o tom, proč tomu tak je, ale je to zřídkavé a pokud ten pocit zůstává, tak je něco, řekla bych, fundamentálně poškozené v tom vztahu, něco, o čem je možná dobré přemýšlet, co se vlastně stalo, nebo jestli se to dá nějak napravit, ale nebo to, dejme tomu, zůstává v situacích, kdy ten rodič právě má za sebou nějakou minulost opravdu těžkou, se kterou se to dítě špatně srovnává, třeba právě alkoholovou nebo braní drog a tak dále, ale i tohle ty děti vlastně jsou schopny zpracovat a odpustit, takže většinou v té dospělosti už ty děti mají pro své rodiče pochopení a málo které dítě dospělé se za svého rodiče rodiče stydí.
Mm-hmm. Čili taková pomůcka by mohla být, když dítě tedy v inkriminovaném věku projeví jakýsi stud, za mě jako za rodiče říci, že se zdravě vyvíjí.
Určitě vlastně svým způsobem mě to může uklidnit, že se osamostatňuje a vlastně je to součástí toho jeho růstu.
Mm-hmm. Ty znáš spoustu dětských problémů a dětských bolestí, narážíš ve své praxi i na toto, ať už tedy z tvé osobní praxe a nebo z literatury. Co jsou ty věci, které dětem na nás, na rodičích vlastně nejvíc vadí?
Já bych řekla, že ta základní věc, která nejvíc vadí, a vlastně s tím i volala jedna naše posluchačka, a to bych řekla, je taková nejzásadnější věc, se kterou bychom asi neměli přicházet, je vlastně, když děti strapňujeme nebo ponižujeme tím, že na ně křičíme na veřejnosti, nebo že je schazujeme před kamarády, vynadáme jim, nebo upozorňujeme na nějaké jejich slabiny, anebo třeba i je strapňujeme tím, že vzpomínáme na to, jak ve 3 letech běhali nahatí ještě s dětmi od sousedů, nebo jak jsme je načapali, jak si hrají na doktora. Takže tohle bych řekla, to jsou věci, které rozhodně můžeme ovládat. A ty děti to hrozně schazuje, prožívají to opravdu úkorně a vlastně to dítěti před druhými vynadat nebo ho skritizovat, to vždycky útočí na jeho pocit bezpečí a důvěry k nám. A zase bych řekla, že to není jenom hřích, který se stává mezi rodiči a dětmi, ale je to hřích právě, který se stává třeba i mezi manželi. A je to jeden z takových největších, je to jedna z největších zrad, když vlastně toho druhého kritizujeme před ostatními, před publikem. A často si to ti dospělí neuvědomují, když vlastně si dělají z manželky nebo z manžela legraci, ale takovou vlastně nějakou ironickou legraci, no to ty, anebo to on dělá to a tamto. A vlastně si málo kdo uvědomí, že to je veliká zrada, která narušuje důvěru mezi těma dvěma lidmi. Ale to samé se děje vlastně v tom vztahu mezi tím rodičem a dítětem, pokud tohle probíhá na veřejnosti. Samozřejmě, že pokud se mi nelíbí něco, co dítě dělá, tak můžu říct, třeba tohle se mi nelíbí a pak o tom mluvit později nebo se z té situace nějak vzdálit, ale vlastně nerozvádět to, nekřičet na něj před těmi ostatními. Určitě se k tomu vrátit, ale dobře si promyslet, jak budu reagovat, když mám publikum.
Takže to je taková nejčastější věc, které jsou potom takové další frekventovanější důvody.
Určitě ty už jsou takové lehčí. Já jsem tohle zmínila na začátku, že to je něco, co může ten vztah poměrně značně narušit a zároveň se s tím ale dá něco dělat, protože tohle jsem schopný kontrolovat. Pak takové ty lehčí důvody, pro které jsou děti, se pociťují, že jsou strapněné, tak je třeba právě to, jak se jejich rodič oblíká nebo neoblíká. Já jsem i vlastně dneska dětem říkala, že je to pro rodiče velice těžké, protože dětem často vadí, když ten rodič se oblíká příliš mladistvě, protože to mladistvé oblíkání je vyhrazeno dětem. Oni se potřebují odlišit už tím, jak vypadají, takže pokud si i máma vezme mini sukni a k tomu má tetování na kotníku, tak vlastně najednou ta holka má pocit, že ta matka s ní svým způsobem soutěží, že to má být tedy její doména, tohleto provokativní oblečení. To může ty teenagery rozčílit, ale zrovna tak je může rozčílit, když ten rodič není dostatečně moderní, když je vlastně konzervativní nebo mají pocit, že se obléká naprosto nemastně, neslaně a vůbec se jim to nelíbí, takže je velmi těžké najít tu střední cestu, která tomu teenagerovi vyhovuje.
K tomu mě, Páro, napadá, jak dalece bychom měli těm představám dětí vycházet vstříc, když jaksi známe tu jejich konkrétní představu. Máme si hájit to svoje a říct, a já jsem prostě taková a mně se tetování líbí a ty mi do toho nebudeš mluvit. Jak dalece prostě dělat kompromisy v tomto?
Je to otázka, já bych se na to neodvážila odpovědět, protože si zase myslím, že kdybychom řekli, vyjděte jim vstříc, tak si myslím, že zase pro toho rodiče je důležité dát najevo, že je nějak pevný v tom, kdo je a že si to nenechá diktovat. Takže řekla bych, nebýt úplně bezohledný, pokud opravdu to dítě není schopné třeba jít s námi rozloučit se k autobusu, protože všichni budou koukat na náš potetovaný kotník, tak ano, můžu uvažovat o tom, že si vezmu ten den dlouhé kalhoty, ale rozhodně bych si asi nerozhodla k tomu, abych si to kvůli němu šla odstranit. Zkrátka i to, aby dítě cítilo naši sílu, že tedy jsme pevní v tom, kdo jsme a že se nenecháme úplně manipulovat jeho přáními, je taky důležité.
Mně napadá jenom taková vtipná rodinná historka. Otec mých dcer, který je shodou okolností mým manželem, tak chodí běhat v takovém legračním oblečku. A dcery ho prosili, jestli by si tu legrační čepičku, ve které běhá v zimě, mohl tady nasazovat až tak 100 metrů od školy, tak jim tedy vyhověl. Tak to asi dělá dobře.
Řekla bych, to je ten zdravý kompromis, ano, tam to jde.
Dámy a pánové, jestli vás zajímá naše téma a rádi byste se nám třeba svěřili s tím, jak jste na tom vy u vás v rodině, jestli jste třeba v roli těch dětí, byť třeba už starších, kteří se někdy stydili za své rodiče a chtěli byste nám říct, jak jste se s tím vypořádali, a nebo máte naopak děti, kteří se za vás tu a tam stydí a trápí vás to, tak určitě nám napište, protože jsme tady od toho, nebo hlavně Bára Downs, která je psycholožka, takže ta je tady od toho zejména. Náš mail je tady taky od toho. atrium@rozhlas.cz.
Prosím tě, skroť si ma, tak si ma získaj. Pozrela na něho strápitá líška. Malý princ nevedel, čo vlastně chcela, veď bola plachá tak, že sa uštvala. Nie som líška a predsa môžeme dotknúť sa zblízka. Prosím ťa, skroť si ma a pôjdem sama na tvoju planétu B612.
Posloucháte Atrium Rádia Junior, digitální a internetové stanice Českého rozhlasu. Mým hostem, protože je pondělí a protože pondělí je zasvěceno lince důvěry, je psycholožka Barbora Downs a téma, které probíráme, zní Stydím se za své rodiče. Báro, ty si tady před písničkou říkala dva takové zatím nejčastější důvody toho, proč se za nás rodiče děti stydí, a to je takové to strapňování nebo schazování před publikem a potom to, že se jim nelíbí dvakrát naše vizáž. Co ještě dál by si zmínila?
pak určitě velice častá je, pokud ten rodič jakýmkoliv způsobem na sebe, na veřejnosti přitahuje pozornost. Takže už třeba to, že se hlasitě hádá někde v obchodě, protože mu nenaváželi správně šunku, nebo protože dělá vtípky někde ve frontě. Vlastně cokoliv, co přitahuje pozornost, je svým způsobem excentrické a výstřední, protože to dítě má pocit, že tím je přitahovaná pozornost i na něj, ale ono na to nemá žádný vliv, vlastně nemá to pod kontrolou, takže to dítě má pocit, že jsme na něj namířili reflektory, i když o nic takového nestálo, takže určitě jakékoliv výstřednosti jim hrozně vadí. Taky jim vadí, pokud jsme příliš, nebo máme příliš velké projevy emocí a citů na veřejnosti. To je takové to klasické právě, jak těm dětem vadí, pokud je líbáme před školou už v určitém věku, ve třech jim to ještě nevadí, ale v 11 už určitě, nebo nějaké objímání, anebo snad, nedej bože, dokonce, abychom plakali, když naše 13-letá dcera odjíždí na školu v přírodě, to už by snášeli velmi špatně, takže to jsou ty projevy emocí a vlastně s tím se pojí i to zacházet s nimi jako s malými dětmi někde na té veřejnosti. A ono to k tomu hodně patří. Ty děti mají pocit, že když jsme takhle emoční a objímací, že vlastně s nimi zacházíme jako s malými. Pak docela častý je taky důvod právě, pokud o sebe ten rodič celkově nepečuje, pokud vlastně vypadá nějak zanedbaně, a teď už nemluvím jenom o oblečení, ale celkově pokud se vlastně nestará o svoje tělo, pokud je tímhle způsobem nějak nápadný, to taky dost těm dětem vadí. A nebo když nějakým způsobem komentujeme nebo se příliš vybavujeme z jejich, s někým, s kým bych vlastně chtěli chodit nebo s ním už chodí, poskytujeme nějaká informace o tom našem dítěti, tak to taky se v takové situaci ty děti velmi potí. No a potom ta nejvážnější situace, která vlastně může nastat, jsou chvíle, kdy to dítě se stydí za něco, co jsme udělali, co opravdu bylo třeba amorální, nebo něco, čeho byla svědky i třeba veřejnost, pokud ten rodič je drogově závislý na alkoholu, nebo dejme tomu ve vězení, nebo má za sebou nějakou kriminální činnost a vlastně se toto okolí dozví, tak to jsou takové velice závažné důvody, s tím se pracuje asi nejhůř a to jsou jedny z těch důvodů, které mohou vlastně i do dospělosti přetrvávat. To je asi takové nejožehavější.
Jak pracovat nebo co dělat v případech, že já jaksi to, co dítěti velmi, velmi vadí, nemohu změnit. Je to, dejme tomu, něco, co je spojeno s mým zevnějškem a já to nemohu změnit, nebo případně mám nějaký třeba škraloup, lidově to nazvu, z minula, třeba jsem byla ve vězení, anebo i třeba aktuálně jsem na něčem závislá a momentálně je to silnější než já, také s tím nic dělat nedokážu. Jak s tím spolu s dítětem tedy pracovat, jak o tom mluvit?
Tam určitě není žádná technika, která by zbavila to dítě pocitu studu. A většinou se doporučuje u všech závislostí i třeba u nějaké té historie, která je spojena s činností vlastně protiprávní, tak být co nejotevřenější, vlastně říct pravdu. I třeba s tím, že jsem měl problémy, mám s tím problém. Proto dítě je to i dobře, vzhledem k tomu, že často se o těchto věcech nemluví. Vlastně i třeba ten alkohol bývá v rodině tabu a tabuizuje ho nejenom ten člověk, který má s tím alkoholem problém, ale často i ten protějšek, protože se stydí prostě najednou všichni. A čím víc se všichni stydí, tím více pak stydí i to dítě a tím menší má prostor se s celou tou záležitostí, s celou tou historií vyrovnat. Takže tím, že alespoň někdo pojmenuje věc tak, jak je, a tím, že ji pojmenujeme, tak to neznamená, že druhého odsuzujeme, ale říct, hele, já mám problém s alkoholem, měl jsem ho, bojuju s tím, ale to neznamená vůbec, že tě nemám rád, vím, že je to těžký a snažím se s tím něco dělat. A vlastně ta otevřenost přispívá nejvíc k tomu, aby aby ten vztah se dal udržet, i když vlastně tam tenhle ten problém je. A to dítě se pak s tím pocitem studu musí přece jenom samo nějak vypořádat, ale když se o věcech nemluví, tak ten pocit studu vlastně jenom roste, protože pak už mám pocit, že se to nesmí nikdo dozvědět, že by nás všichni odsoudili, všichni by na nás koukali skrz prsty a opravdu často to příbuzenstvo to ještě hrozně živí tím, že všichni to vědí, ale nikdo o tom nemluví.
Má rodič třeba prosit za odpuštění dítě? Je to vlastně, přispěje to k něčemu dobrému? Když třeba, nevím, teď zmínila si ten alkohol, tak já jsem závislá, bojuju s tím, ale nedaří se mi to třeba zvládnout a teď takové to, prosím tě, odpust mi to, promiň mi to. Je to na místě?
Prosit za odpuštění mi znělo... Tam se vlastně tak nějak jsem nechtěla na to úplně kývnout, protože mám ten pocit, že se člověk tím vydává, ať už je v jakékoliv situaci, vlastně vydává se tím tomu dítěti dost šanc a trochu se vystavuje i možnosti nějaké manipulace, odpustím, neodpustím, to si myslím, vyprosit si odpuštění vlastně tak úplně nejde, ale omluvit se rozhodně lze a je to trochu něco jiného, že omluvit se můžu i bez toho, aniž bychom o to odpuštění prosili, zkrátka to odpuštění necháme na tom druhém, ale můžeme říct, promiň, je mi to líto, já vím, že jsem tam nebyl, když jsi mě potřeboval, chápu, že vím, že jsi se styděl, když si věděl, že sousedi mě viděli někde před domem ležet. Je mi jasný, že to pro tebe bylo hrozný. Je mi to líto, promiň. Ale vlastně to, jestli to dítě odpustí nebo ne, to musíme nechat na něm, protože zase nechceme být vlastně v situaci úplně, kdy to dítě s námi může manipulovat tím, jestli odpustí nebo neodpustí, to k tomu musí nějak dospět.
Bavili jsme se tady také o té vizáži nás, rodičů. Možná by bylo na místě teď zodpovědět dotaz, který nám tady přišel od paní Vašíčkové a nečekat až nakonec, protože to s tím souvisí. Paní píše, má dcera nechce, abych ji doprovázela do tanečních. Když jsem naléhala, ať mi řekne proč, sdělila mi, že se stydí za mou tloušťku. Nevím, jak se k tomu postavit.
Já bych v tomhle případě taky řekla, asi být upřímná v tom, že není možné, aby člověka něco takového nezranilo. Takže bych to asi dceři i řekla, že mě ten komentář zraňuje, že to chápu. Možná i, že v jistém smyslu chápu, že mě srovnává s jinými rodiči, ale že pro mě něco takového hodně zraňující a že mě to mrzí, že bych to ráda viděla. Takže asi se s tím vyrovnává těžko a jak jsem říkala, je to docela častý důvod toho, co ty teenageři prožívají jako strapňující faktor. A je pravda, že asi se dá... Je dobré nabádat rodiče, aby o sebe pečovali, protože obecně je to dobrý příklad, ale zase není, bych řekla, žádoucí, abychom se těm dětem omlouvali za to, jací jsme, nebo za to, za nějaké naše slabiny, to zkrátka k nám patří a jednoho dne to ty děti také pochopí. Takže bych asi v tuhle chvilku byla upřímná v tom, jak to prožívám, ten komentář.
A konkrétně tady v případě téhleté paní doporučila by si třeba jí, když není třeba v jejich silách momentálně zhubnout nebo nechce třeba principiálně s tím nic dělat, doporučila by si spíš tedy do těch tanečních nechodit? Protože ona jaksi se tam dostane jako dospělá osoba a matka své dcery, čili ona kdyby chtěla, tak tam prostě bude přítomna. Ale bude to vhodné? Bylo by lepší, aby to oželela?
To je otázka. Mě by i docela zajímalo, jak ten vztah funguje i jinak, protože samozřejmě často i za tímhle jsou třeba nějaká jiná příkoří, která pak vylezou tím, že nám týden řekne, že ty jsi ale tlustá, ale vlastně může to být i tak, že to je spíš ventil nějakého vzteku, který tam je. Takže řekla bych obecně o tom vztahu vlastně přemýšlet a jak funguje i v jiných rovinách, pokud zrovna nejdou spolu do tanečních, asi bych se netroufla takhle radit.
Možná jít jenom na ples a ještě odděleně.
Ne, možná se třeba společně dohodnout, dobře, tak opravdu bych ráda šla, pojďme se domluvit, aspoň v čem bych mohla jít, aby si se cítila líp.
Dobře, děkuji moc, Báro. Kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz, tak ještě připomínám mail atrium@rozhlas.cz a také naše téma Stydím se za své rodiče. I o tom je život.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší átria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
Ale posloucháte pondělní atrium, jehož leitmotivem je linka důvěry a téma Stydím se za své rodiče a jehož hostem je psycholožka Barbora Downs. Baro, mluvíme tady o dětech, které jsou jaksi přirozeně kritické v určitém věku a někdy ta kritičnost přeroste až ve stud za své rodiče. Co je vlastně ten inkriminovaný věk? Kdy to začíná a kdy to končí?
Dítěti si začíná uvědomovat, že není úplnou součástí svých rodičů až tak kolem těch 6-7 let, kdy se začíná orientovat na vrstevníky. Je to vlastně ta doba vstupu do školy, ty děti předškolního věku jsou s těmi rodiči naprosto identifikované, považují je za nejlepší, za nejkrásnější, nejmocnější a je to ta doba, vlastně ten předškolní věk, kdy si i představují, že pokud by se měli oženit nebo vdát, tak by to bylo jenom s maminkou a s tatínkem. V těch 6-7 letech vlastně už vstupují do širšího společenství, začínají si uvědomovat, že je pro ně důležité postavení ve skupině vrstevníků a tím pádem se taky už přestávají tolik identifikovat s těmi rodiči a začínají se vnímat jako oddělené bytosti víc nějak nebo i jako oddělené identity. Ale kolem těch 6-7 let ještě nezažívají ten stud, dejme tomu, pokud by třeba zrovna nedošlo k něčemu tak závažnému, jako je právě to, že by věděli, že tatínek je ve vězení nebo vlastně nedošlo k nějakému incidentu třeba ovlivněnému alkoholem. ten největší nápor toho studu se vlastně začíná objevovat až kolem toho 11. 12. roku, kdy přichází děti do puberty a kdy začíná formování jejich oddělené identity. Ale ty děti jsou v tom vlastně hrozně chycené, protože oni chtějí vybudovat nějakou vlastní identitu, chtějí se oddělit, ale zároveň strašně ještě jsou emočně závislé. A v tom je ten nejsložitější boj, protože oni ty rodiče strašně potřebují, potřebují i emočně, ale zároveň vlastně už hledají, kdo jsou sami, jaké budou mít jednou hodnoty, co mají rádi, co nemají rádi, nějakou takovou sebedefinici toho, kdo jsou. A vlastně to první, co musí udělat, je odlišit se nějak od svých rodičů. Takhle vlastně najdou sami sebe. Takže to být vlastně, to, že nás ty rodiče strapňují, nebo že se za ně stydíme, je součástí toho, že musíme být jiní, potřebujeme mít jiní. A vlastně v tu dobu pro nás v tom, jak říkám, západním světě, začíná hrát obrovskou roli právě ta skupina vrstevníků. A já to říkám i proto, že často tady zdůrazňuju, že zase v těch společnostech nezápadních vlastně je to pořád ta skupina těch dospělých, která je ta nejdůležitější skupina, na kterou se ty děti orientují. A vlastně i tím, že často mají ty rituály, kde přecházejí z dítěte do dospělého, tak tam tohle strapnění těmi vlastními rodiči až tak neprožívají, protože ten přechod je jasný. Prostě do nějakou dobu jsem dítě a pak už nejsem. Není nic mezi tím. Když to ta západní společnost má tuhletu dobu poměrně dlouhou a to oddělování, ta touha po té nezávislosti, ale přitom ještě k tomu ta emoční závislost i ta vlastně finanční, praktická závislost je obrovská. A ty děti se začínají orientovat na hodnoty svých vrstevníků, začínají se s nimi stotožňovat a vlastně najednou se právě potřebují vymezit vůči těm hodnotám té předchozí generace, té generace těch jejich rodičů. Takže od těch 11 zhruba do 18 asi to je ta doba, kdy ty děti nejčastěji cítí nějaký stud za rodiče. A potom zase od těch 18 dál, a čím je to dítě starší, tím víc tenhle pocit toho studu klesá, protože to dítě začíná vnímat, že ten svět není tak jednoduchý a černobílý, jak ho vnímalo v tom věku dospívání. A hlavně začíná mít už mnohem větší pochopení pro důvody určitých věcí, nebo je začíná být schopno nahlídnout na to, jak to ty rodiče měli, proč něco udělali. A tím je taky schopné mnohem větší schovývavosti a vlastně empatie vůči těm rodičům. A v tom dospívání toho schopné není, protože mu zkrátka chybí ta zkušenost, se kterou by to mohlo srovnat.
Jsou tyhle ty emoce v období dospívání nasměrovány většinou tedy na rodiče, anebo se to týká i té starší generace, to znamená prarodičů? I za ně se někdy děti stydí?
Mnohem míň právě proto, že oni vlastně mají pocit, že všichni hodnotí je tak, jako, že je a rodiče vnímají ostatní jako jedno těleso vlastně. Mm-hmm. A proto je to tolik, od těch prarodičů už se ty děti cítí víc oddělené, tudíž třeba se tomu zasmějí, nebo jim to připadá v něčem legrační, ale nevnímají to tak osobně, protože tam necítí, že si je s těmi prarodiči ostatní tak spojují. Ale mají pocit, že tak, jak někdo kouká na jejich rodiče, tak automaticky bude koukat i na ně, když to s těmi prarodiči už je ta situace jiná.
Mm-hmm. Posluchačka paní Davidová napsala, můj syn nechce, abych s ním šla k autobusu, až pojede na školu v přírodě. Mám mu vyhovět?
To si zrovna myslím, že jsou ty situace, kdy se vyhovět dá a má, protože to vlastně není osobní útok na to, kdo jsem já, na moji osobnost. Je to spíš ta touha potom, dej mi víc nezávislosti. Potřebuju víc nezávislosti, potřebuju cítit, že jsem samostatný. A to bych řekla, že je něco, v čem by ty rodiče opravdu měli vyhovět, pokud to je jenom je možné, protože pro děti je to důležité a pro jejich vzájemného vztahu to spíš může pomoct, než naopak.
Mm-hmm. Jak se zachovat jako rodič, když se dozví od někoho jiného nebo vůbec nějakým jiným kanálem, že dítě se za mě v určitém ohledu stydí, když mi to zkrátka neřekne ono samo. Mám to otevřít?
Já bych řekla taky, že na to není tak úplné pravidlo. Jde o to, o co jde. Pokud se dítě stydí, protože jsem na něj křičela, ponižovala ho na veřejnosti, tak bych řekla, že je dobré se k tomu vrátit, k té situaci a mluvit o ní. Ale pokud je to proto, že chodím v teplákách, to bych ještě asi taky mohla, ale samozřejmě, že to je čím dál tím víc ožehavé, čím víc se to týká něčeho vnitřního, právě třeba naší tloušťky, nebo třeba toho, dejme tomu, že máme nějaký handicap, něčeho, co se nás hodně bytostně dotýká. Otevřenost je vždycky dobrá, ale otázka, jak pak takový rozhovor zvládnu. Takže nemyslím, že je na to jasná odpověď.
Je mi to jasné. Abychom to zakončili nějak pozitivně, tak bych ještě připomněla tu tvojí větu, kterou si vlastně potvrdila mou domněnku, že vlastně netrapme se my rodiče tolik zase tím, že se děti v některých situacích za nás stydí, protože je to důkaz toho, že se vyvíjejí zdravě. Můžeme tím třeba skončit.
Je to důkaz zdravého vývoje osobnosti a z 85% pravděpodobností je to naprosto přejde po té 20.
Krásný konec, tak jsem si to představovala. Báro, moc děkuji za návštěvu.
Není
a za tvé názory.
Taky, nashledanou.
Vážení posluchači, zítřejší Atrium začíná úplně stejně jako každé, to znamená v 21 hodin a 15 minut a otevře ho pro vás Andrea Zajíčková, která si pozvala ilustrátorku, filmovou animátorku, režisérku a držitelku několika mezinárodních ocenění, paní Luci Sunkovou. Budou mluvit například o tom, jak si správně s dětmi listovat knihou a vytěžit z ní co nejvíc, a nebo také o aktuálních trendech v animovaném filmu pro děti. Z dnešního Atria je to ale v tuhle chvíli už všechno. Já se těším na slyšenou ve středu a přeju hezký večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.
It just tears me apart. So we fight through the hurt, and we cry and cry and cry and cry. Then we live and we learn, and we try and try and try and try. So it's up to we meet in the middle on our way back.
used to be, and now we're standing. And where do we go when there's no road to get to your heart? Let's start over again.
So it's up. Closing in on us, and we're wondering
mother who cried. She was